Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір, на щастя, знову в ефірі. Я Дмитро Тузов. І сьогодні, наприкінці робочого тижня, у нас дебати, шановні. І зрозуміло, коли ми чуємо дебати, що має відбуватися в ефірі. Ми беремо спеціальну тему, в якій існують часто діаметрально протилежні позиції, і організовуємо таку інтелектуальну битву або змагання аргументів. І вже вам вирішувати, хто з наших опонентів переконливіший і має більше аргументів. Між іншим, у вас буде і механізм для такого рішення. Ви будете голосувати сьогодні. В нашому ефірі нині батл на тему дозвіл на носіння короткоствольної зброї, не носіння, вибачте, на володіння і використання короткоствольної вогнепальної зброї. Потрібно дозволити, це частина нашої свободи як свідомих громадян своєї країни, або ні, дозволяти масове володіння та використання короткоствольної зброї не можна, це призведе до якихось наслідків. Оголошувати можливі наслідки я не буду, це справа наших дебатерів. Трошки пізніше я сформулюю питання, яке ми вам поставимо. Взагалі, справді, тема ця не є новою. Вона так постійно виникає впродовж багатьох років. Коли люди хочуть організувати дебати, вони зазвичай звертаються до цієї теми. Це справді так, але чому ми звернулись до цієї історії сьогодні? Справа в тому, що в парламенті зареєстровано законопроект, і він називається «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї». А я ще накопав ще один законопроект, який просто називається «Закон України про зброю». І отже, законодавство має врегулювати обіг і використання і цього виду зброї, як і інших видів. Сьогодні з нами Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї. Пане Георгію, вітаю вас в ефірі. Не почув, на жаль.
Так. Добрий вечір.
О, все, тепер все добре. І Григорій Усатий, експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук, з нами на зв'язку сьогодні. Пане Григорію, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Отже, у нас в ефірі Георгій і Григорій. Я сподіваюся, що я не буду помилятися. І одразу сформулюю питання до нашої аудиторії. Щоб все коректно у нас прозвучало, чи повинні українці, ну, зрозуміло, що це всі громадяни країни, мати право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю згідно закону, та, тому що це дуже важливо. Якщо ви підтримуєте, що так, громадяни України повинні мати таке право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю, ви набираєте номер 044, це код Києва, 369-3101, і кажете, так, повинні. Якщо ви протилежної думки і маєте протилежну позицію, тоді теж все просто, 044-369-3102. І у нас вже пішло голосування, чудово. Я буду періодично оголошувати це питання, і зрозуміло, що наприкінці ефіру ми зробимо такий огляд вашого голосування, що ви вирішили. А панове учасники, у мене до вас перше питання, це, так би мовити, наш перший раунд. Чи має бути озвучений мною закон, а я бачу, що іще один законопроект є, ухвалено парламентом. Георгій Учайкін, будь ласка.
Дивіться, судячи зі всього, ви відкрили законопроект про зброю номер 1222.
Точно.
Так, я є співавтором цього законопроекту. Дивіться, спочатку він з'явився на початку вересня минулого року в Верховній Раді. За ним через 16 днів з'явився альтернативний 1222-1 шляхом досить складних переговорів і рішень в профільному комітеті. Ми врешті-решт домовились про об'єднання цих двох законопроєктів. І той, який я вам зараз дав можливість ознайомитись, про обіг зброї цивільного призначення і бойових припасів до неї, він і є от тим, скажімо, драфтом, на підставі якого, от ви бачите попередню останню редакцію, і розробляється спільний законопроєкт. Це от перше.
І зрозуміло, що ви підтримуєте.
Ну, я не можу не підтримувати. Я взагалі вважаю, що питання трошки ширше. Ви хоч і досить вірно зауважили ключові моменти, навколо яких йде суперечка в робочій групі, в комітеті, тобто носіння зброї для самозахисту, але менше з тим, це важливий законопроект, який перш за все врегулює весь обіг зброї серед цивільного населення, чого не було протягом останніх 30 років в нашій країні.
Григорій Усатий, вам слово, будь ласка.
Доброго вечора, студії. Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ви представили нас як опонентів, але у цьому питанні, у першому питанні, яке ви поставили, тут, я думаю, ми однодумці. Тому що законопроект, який пропонується, він покликаний врегулювати ті питання, які час від часу виникають на практиці і в повсякденному житті стосовно обігу зброї. І не може бути цивілізованою правова держава, де не врегульовано обіг зброї. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли питання обігу зброї врегульоване лише під відомчими нормативно-правовими актами, а зокрема відомчим наказом МВС більше ніж десятирічної давнини. Тому по питанню, в принципі, чи потрібен нам закон про зброю, я висловлюю свою однозначну позицію так. Але ж ви розумієте, що у будь-якому питанні вся істина криється в деталях. І тому про обгортку, про сам закон ми сказали так, але основні змістовні розходження, ну, я думаю, що ми з'ясуємо під час нашого ефіру.
Ну, власне, от з цього і почнемо зараз. Отже, цивільний обіг короткоствольної вогнепальної зброї. Ви підтримуєте? Будь ласка.
Я категорично проти для того, щоб запроваджувати обіг носіння, зберігання, придбання, передачу, збут короткоствольної вогнепальної зброї. Слово короткоствольна тут головне. Чому короткоствольна зброя, я говорю і ні. По одній простій причині. Тому що це зброя, пістолети, револьвери, які призначені для прихованого носіння. Якщо ставиться питання про приховане носіння, то акценти треба виставляти приблизно так. Закон повинен врегульовувати питання придбання і зберігання такої зброї, чи і носіння у тому числі. Якщо з'являється питання носіння такої зброї, то ми наражатимемо на небезпеку оточуючих громадян, які з'являються в громадських місцях, на вулиці, таке інше. Якщо ми говоримо лише про придбання і зберігання, то лобісти зброї, вони не сприймають таку позицію. Чому? Тому що вони говорять, що я хочу себе захищати тут і зараз, а не лише вдома. Для захисту себе вдома, до речі, це я так від себе додаю, що існують у нас більш серйозні взірці зброї, такі як довгоствольна нарізна зброя. Сьогодні, будь ласка, придбавайте для захисту своєї оселі хоч карабін, хоч сайга, хоч тигр. І, будь ласка, захищайте свою оселю. Питання несприйняття носіння короткоствольної вогнепальної зброї на вулицях міста або там, ну, іншого населеного пункту.
Позиція абсолютно зрозуміла. Георгій Учайкін.
Дивіться, насправді, пане Григорію, в деталях і в нюансах криється диявол. Тобто, якщо ми будемо казати за класи.
А ви вже обидва про це сказали, між
іншим. Ні, він не сказав слово диявол, а я скажу слово диявол. Чому? Тому що от така, знаєте, ваша... Давайте будемо надавати можливість висловлюватися один одного. Така ваша, знаєте, підступна термінологія, приховане носіння, і люди вже злякалися. Всі приховано носять пістолети і обов'язково один одного перестріляють, але перед тим напівся. Насправді ні. Це звичайний метод носіння зброї самозахисту, який передбачає те, що злочинець ніколи не знає, його жертва озброєна чи ні. Таким чином, от такий захист розповсюджується і на тих людей, хто зброї не має. Потенційний зловмисник, злочинець, він повинен розуміти, що його потенційна жертва може бути озброєна на законних підставах, але він не бачить, є зброя чи ні. Перевірка може коштувати йому життя, а можливо здоров'я і в подальшому, скажімо, певного терміну ув'язнення. Тому це звичайна практика. Тільки в деяких штатах Сполучених Штатів Америки є можливість носити зброю не приховано, тобто відкрито. Тобто ми наполягаємо на тому, що громадяни України повинні отримати право з метою самозахисту носити зброю приховано від оточуючих, щоб тим самим не дратувати, не просто не лякати людей, але менше з тим, щоб вони могли себе захистити. Більш того, за безпідставну демонстрацію ми передбачаємо досить жорстке покарання. І тут
можете уточнити, яке покарання? Бачив цей термін в проєкті закону.
Адміністративне покарання, тобто цілком можливо, що на першому раз це буде вилучення зброї і право нею володіти, там, скажімо, на рік, а потім може бути і більш серйозні речі. І що я хотів сказати, не лобісти зброї, пане Григорій, лобісти зброї, яких представляєте ви, вони саме і лобіюють той момент, щоб ми просто... Я закінчу, будь ласка. Саме вони пропонують, щоб ми тільки купували в них зброю. Це лобісти зброї. А я лобіст здорового глузду. Я пропоную, щоб громадяни не очікували на час реагування поліції, а маючи у власності відповідну зброю, самі могли себе захистити. Тому давайте не плутати праведне з грішним.
Так, Григорій Усатий реагує, будь ласка.
Добре, я хочу сказати, що пан Георгій, ми зустрічаємося з ним на ефірах не вперше, тому він, як людина емоційна, йому схильне перебільшувати. Тому я би просив би пана Георгія не аналізувати мої думки наперед, тобто ті, які я ще не висловив, і не давати замість мене текст. Тому я говорю тільки те, що говорю, і за кожен свій аргумент відповідаю. Тому стосовно аргументів. От якщо ми хочемо аргументів, аргумент перший. Чому не можна дозволяти громадянам приховане носіння зброї на наших вулицях нашого міста? Тому що я виступаю з цієї позиції не як лобіст, як говорить пан Учайкін, а я виступаю як юрист здоровим глуздом, як пересічений громадянин, який думає не про озброєність і не про виробників зброї, а я думаю про простих громадян, таким, яким я сам являюсь. І тому я розумію, що якщо ми декларуємо шлях до Європи, який у нас, нагадую, в 2014 році вже омитий кров'ю, значить, якщо ми декларуємо шлях до Європи, то ми маємо пам'ятати, що шлях до Європи, він передбачає виконання відповідних законодавчих зобов'язань, виконання якихось норм, які існують у цивілізованій Європі. Які там існують норми? До речі, ці самі норми, вони продубльовані в нашій Конституції. Акцентую увагу на тому, що у Конституції України закріплено положення, згідно якої Україна є правовою демократичною державою. Тут поки що я ставлю три крапки і пояснюю, що якщо ми правова держава, то ми повинні будь-які конфліктні питання, у тому числі, вирішувати за допомогою правових механізмів. Який існує в світі правовий механізм вирішення подібних конфліктних ситуацій? Не за допомогою зброї і сутичок озброєних між громадянами. Якщо виникає загроза для життя чи здоров'я будь-якого громадянина, а я нагадую, що згідно Конституції це найвища соціальна цінність, то ці інтереси захищаються тими органами, які уповноважені захищати таких громадян. В нашому випадку це правоохоронні органи, які існують за рахунок наших з вами, пане Георгіє, податків, які утримуються на наші податки. І тому ми, як громадяни, вправі спитати у цих правоохоронних органів, а як же вони нас захищають. І якщо вони нас погано захищають, це не сигнал для того, щоб захищати себе самим, відмовляючись від державницьких функцій. Тому що таким шляхом можна зайти до того, що ми дійдемо до судів Лінча. Чому? Тому що коли я сам громадянин, я сам вирішую свої проблеми, і держава мені не потрібна, то це Махновщина, це Лінч, і такі інші речі. Але це точно не правовий шлях.
Зрозуміло. Зрозуміло. Пане Григорію, невеличке уточнення. Чи може закон це регламентувати у якихось виключних випадках, коли ми розуміємо, що... от в цей момент правоохоронці, очевидно, не встигнуть вас захистити, а це питання життя і смерті.
Доповідаю вам, що згідно статті 36 Кримінального кодексу України, який називається «Необхідна оборона», передбачаються ті випадки, коли громадянин може захищати себе сам, незважаючи на наявність чи відсутність поблизу нього правоохоронців. Ми розуміємо, що до кожного громадянина не приставиш правоохоронця. І тому, навіть якщо такий правоохоронець знаходиться поблизу, громадянин має право захищати себе сам. Себе, своїх близьких, навіть чужих людей. Тобто він обирає цей спосіб.
От про цей спосіб ми з вами поговоримо після випуску новин. З нами сьогодні Григорій Усатий, його голос ви зараз чули, експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук, та Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї. І, між іншим, доволі жваво у нас іде голосування, чи повинні українці мати право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю за законом 044-369-10-11 так, 044-369-10-11. 3102. Ні, можете продовжувати голосувати. А тепер слухаємо новини.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. У нас сьогодні дебати. І ми поставили питання і нашим учасникам, дебатерам, і звернулися до вас із наступним питанням. Чи повинні українці мати право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю? Згідно законодавства, звичайно. І ви можете голосувати. Більше того, я би хотів, щоб таких голосувань кількість була більшою, тому що це, знаєте, як соціологи кажуть, це поліпшує наше розуміння і збільшує самовибірку соціологічну. Так? Хоча це не соціологічне дослідження, це просто опитування аудиторії радіо НВ. Але тим не менше, ми точніше будемо володіти інформацією і цим відгуком від вас. Отже, 044-369-3101, якщо ви підтримуєте такий варіант володіння короткоствольною вогнепальною зброєю, і якщо ви не підтримуєте, набираєте 044-369-3102. З нами сьогодні Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї, та Григорій Усатий, експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук. Я думаю, що Георгій Учайкін може зараз відповісти на аргументи Григорія Усатого про те, що загалом функція захисту – це не функція людини з пістолетом, а в кишені чи в кобурі, а це функція правоохоронних органів. Георгій Учайкін.
Мені завжди важко коментувати такі заяви. Чому? Тому що я, знаєте...
Так справа не проста, слуга. Ніхто й не казав, що просто буде.
Так, ніхто не казав. Я згоден з вами, але, знаєте, от якось з власного досвіду, і, напевно, всі наші слухачі погодяться з тим, що рівень довіри до правоохоронних органів з кожним днем стає все менше і менше. От пан Григорій посилається на Конституцію, на 27 статтю, так я хочу сказати, що жодна держава не має забрати в мене право захищати власне життя. Тобто, ну, це ж невід'ємне право, це ж не держава мене народила, це ж мені життя дали батьки, Господь Бог. Тобто, вони тут до чого? Держава. Тобто, обмежувати моє право не можуть. Вони можуть його підсилити. І за це, скажу так чесно, без задоволення, як платник податків, я змушений платити гроші. Чому? Тому що я не бачу результативності від таких дій. А стосовно висловлення пана Григорія про те, що існує 36 стаття, і кожен з нас може захищатися, безумовно, кожен з нас може захищатися. Безумовно. І є три позиції, три пункти в цій статті, про які я хотів би ще раз всім сказати. Перше, ми можемо захищатися від протиправного вторгнення в наше житло зі зброєю в руках. Ми можемо зі зброєю в руках захищатися від нападу групи осіб, а група осіб – це вже двоє. І ми можемо захищатися зі зброєю від збройного нападу. Але виникає просте питання. Тобто, якщо в першому варіанті зрозуміло, я можу вдома захиститися, а на вулиці ж як? Напад групи осіб або напад озброєної особи. Час реакції поліції в місті Києві – 10 хвилин приїзд патруля, якщо він є в районі, якщо нема сусіднього району, 20 хвилин. В сільській місцевості він від 20 і до 40 хвилин відповідно. І в мене виникає питання, а чому, власне, я повинен очікувати на час реагування профільного відомства, а що мені в цей час робити? Дзвонити куди? Чи що? Чи розповідати? Зачекайте. От мені Григорій сказав, що ви не можете так робити, бо держава мене зараз захистить. Я не буду вам свій гаманець віддавати, або не дозволю вам зґвалтувати свою дружину. Тільки ні, не робіть цього, це ж заборонено. Чи може мені просто витягнути пістолет, який буде в мене на законних підставах захистити власне життя і життя своїх близьких? Який варіант? Чому ми не ставимо питання таким чином, щоб люди зрозуміли, що або вони себе захищають самостійно, або вони розраховують цілковито на захист поліції? Нехай кожен поставить собі це питання, і все одразу стане на свої місця, як в питаннях, Я чекаю, коли мене нагодує держава. Я чекаю, коли мене держава одягне. Я чекаю, коли мене держава вилікує. Це все наші проблеми, наша відповідальність. Тому оці всі, знаєте, розлоги, розмови про те, що там держава нас захистить. Де держава нас зрадить, скажімо чесно. В той момент, коли нас будуть вбивати, поруч нікого не буде. Буду в кращому випадку я і мій пістолет.
Григорій Осатий, ви все чули. Мені навіть нема чого тут додати зараз.
Хорошо, дякую. Я хочу сказати, знаєте, у журналістів існує така теза.
Вибачте, трапляється. Це фальстарт. Ви можете продовжувати.
Це просто ключове на слово журналістів, я так зрозумів, да?
Реагує система, так.
Да. Значить, у журналістів є така теза, що для того, щоб люди повірили у неправду, вона має виглядати максимально привабливо. От стосовно маніпулятивного використання позиції, що робити, якщо не діють правоохоронні органи. Не чекати ж. Ну, звісно, не чекати. Але ж тут варто згадати про наступне, що, мабуть, Україна – це не єдина держава в світі, і вона не така оригінальна в світі, у якій виникають ці проблеми. Треба подивитися на зарубіжний досвід, як вирішуються у інших країнах світу ці питання. І треба дивитися не на ті країни, які маніпулятивно використовуються прихильниками поширення короткоствольної вогнепальної зброї. Вони згадують і про Прибалтику, і про сусідню Молдову, і таке інше. Я хотів би сказати, що наше законодавство, яке регулює питання обігу зброї, законодавство використовує тут у сенсі широкому, тобто це відомчі нормативно-правові акти в тому числі, вони, на мою думку, навіть занадто ліберальні по відношенню до власників зброї і таке інше, у порівнянні з європейськими взірцями, найкращими. Чому? Тому що коли прихильники зброї говорять нам про досвід, я вже сказав, яких країн пострадянського простору, або згадують про Швейцарію, Ізраїль, що вільно продається зброя і таке інше, їм варто згадати про те, що у цих країнах, якщо ми візьмемо Швейцарію, яка займає другу сходинку в світі за озброєністю населення, треба згадати про те, що там є цілий ряд серйозних обмежень по відношенню до тих, хто претендує на володіння, користування зброєю. Зокрема, мова йдеться про віковий ценз, тому що там цією зброєю можуть володіти резервісти від віці з 20 до 50 років. А з 60 років ця зброя здається державі. Тут варто спитати пана Георгія, скільки йому років, коли він захоче здавати цю зброю державі. Друге, це те, що в Швейцарії ми даємо можливість купувати, придбавати зброю лише тим особам, які відслужили військову службу. Це ще один запобіжник. Далі. Дозволи надаються, два дозволи, а не один, так як хочуть у нас реалізувати в законопроєкті. Дозволи окремо надаються на носіння і окремо на володіння зброєю. Ну і звісно, що із неприємного такого, що раз на рік поліція перевіряє умови зберігання такої зброї. Нагадаю, в законопроєкті його автори забили положення, згідно якого перевірка може здійснюватись не рідше, ніж раз на 3 роки. Це про ліберальність або нелібераль. Ізраїль – країна, яка постійно воює. І там зброю дозволяється придбавати у віці громадянам не молодше 27 років. От іще один серйозний запобіжник для того, щоб відсіяти громадян незрілих, психологічно незрілих, неадекватних і таке інше. І знову ж таки обов'язкова умова пройти службу в ізраїльській армії, яка перебуває у стані війни. Ну і зберігання патронів до 50 штук. Тобто я готовий говорити, у тому числі з своїм візаві, по кожній з держав і наводити цілий ряд аргументів. Але, як показує практика, значить, всі ці аргументи будуть, на жаль, не на користь тих осіб, які хочуть ліберального законодавства про про законний, в нашому випадку, обіг зброї.
Я тут подумав, знаєте, я не знаю, чи це уточнення, що у нас, в принципі, призов до Збройних сил з 21 року, і це, в принципі, люди вже легально тримають в руках зброю, а тоді, тоді до чого тут може бути віковий ценз в 27 років? Це у мене... По ходу просто питання виникло.
Просто всі прихильники зброї, з якими я зустрічався в студіях, на дебатах різноманітних, я їм задавав всього лише одне питання. А ви в армії служили? Відповідь була ні. Таке враження, що люди просто не награлися у війнушку. Ага. Але ж ви розумієте, що коли зброю отримують, це не ігри. Тут питання про безпеку життя і здоров'я громадян. І не тільки свого, не тільки своїх інтересів, а й оточуючих. Коли людина, яка, не маючи правової культури, підкреслюю, правової культури, бо прихильники легалізації зброї говорять про те, що не може бути культури володіння зброї без спроби нею володіння. Я кажу про правову культуру, про низький рівень нашої правової культури, про правовий нігілізм.
Зрозуміло, те, що... зрозуміло, пане Григорію. Та, я думаю, можливо, це один із стимулів, щоб у нас більше бажаючих йшло служити в армію, до прикладу. Георгій Учайкін, будь ласка.
Пане Григорію, я засмучений тим, що ви досі не захистили докторську дисертацію, ще кандидат. Я вважаю, що вам треба захищати дисертацію на тему зброярське законодавство в країнах Європи.
Це, слухайте, це не по суті.
Це питання
Григорія Усатова. Захищати йому дисертацію
Дивіться, просто змінити все, що можна було змінити протягом 5 хвилин, розповісти про Швейцарію те, що навіть близько не відноситься до цієї країни, і не згадавши навіть про те, що все чоловіче населення в віці від 20 до 50 років зобов'язано бути в кадровому резерві, що вони щороку проходять вишколи. Тобто це довга розмова. Пане Григорію, захищайте дисертацію. А тепер по суті. Дивіться.
Пане Георгію, вивчайте матеріальну частину.
Відповідь буде красномовна, напевно, під час голосування, там оцінюють, хто зі спікерів був кращим, а хто був більш професійним. Так, значить, що я хотів сказати? Оці всі, знаєте, розмови, там, держава, там, вік, то сьо. Дивіться, давайте зараз з вами, пане Григорію, розберемо одну ситуацію, я вам зараз доповім. На одному з профільних ресурсів нещодавно з'явилася інформація про те, що засуджений за вбивство кримінальний авторитет князь харківський, банду якого буквально там тиждень тому гучно затримала Служба безпеки України, має при собі, має дозвіл на носіння і зберігання короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, зокрема, іноземного пістолету. В мене виникло питання, і ми відповідно запити зробили до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ, до Офісу президента України. А яким чином засуджена за вбивство людина могла отримати, як ви розумієте, нагородний пістолет? І тепер дивіться, яка чудова ситуація склалася. Тобто ви мені і всім нашим зараз слухачам розповідаєте, що нам не можна. А криміналітету виходить можна, але через нагородну схемочку. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте от такий факт?
Добре, дякую вам за контрпитання. До речі, я вам щиро вдячний. І знову ж таки, хочу сказати, що, пане Георгію, дивіться уважно на те, що я говорю. А я говорю наступне, що у багатьох питаннях ми можемо бути союзниками. Дивіться, і коли ви говорите про дискримінацію простих громадян по відношенню до тих осіб, яких держава обдаровує зброєю. Ви ж про це говорите, правильно?
Ні.
Я хочу сказати, що давним-давно настав час наводити порядок, у тому числі...
Я казав про інше.
По нагородній зброї. Тобто ми ставимо в нерівні умови.
Я сказав про інше. Ви не хочете чути моє питання.
А ви його сформулюєте?
Я формулюю ще раз. Як ви вважаєте, яким чином відбулося так, що людина, яка апріорі не може володіти нагородною зброєю, яка була засуджена за навмисне вбивство, була нею нагороджена? Яким чином відбувався облік цієї зброї? Хто готував документи на подання? Яким чином потрапив сюди пістолет? До чого тут всі інші нагороджені? Серед нагороджених є величезна кількість гідних людей, які брали участь у військовому конфлікті і дійсно зробили героїчні, видатні вчинки. Я вас питаю, яким чином і хто матиме відповідати за таку ситуацію?
Питання чітко сформульовано, але відповідь ми почуємо після новин. Та з нами сьогодні в студії Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї, та Григорій Усатий, експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук. І ми говоримо про те, що ж нам робити із короткоствольною вогнепальною зброєю. Слухаємо новини.
Ми Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір, я Дмитро Тузов, і тут у нас дебати відбуваються. Питання до вас, голосуйте, не соромтеся, це звичайні київські номери. Ви можете висловити свою позицію. Отже, чи повинні українці мати право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю за законом? Поставили таке питання ми вам. А якщо вважаєте, що так, підтримуєте таку ініціативу і законопроект, який перебуває на розгляді в парламенті, тоді 044-369-3101 набираємо. Якщо не підтримуєте таку історію з певних міркувань, 044-369-3102. З нами сьогодні Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї, та Григорій Усат, експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук. Для тих, хто приєднався до нас саме в ці секунди, я скажу, що перед випуском новин Георгій Учайкін сформулював своє питання, я дуже коротко його передам, що в нашій країні так трапляється, що і кримінальні авторитети озброєні цією самою короткоствольною вогнепальною зброєю. Водночас законослухняні громадяни не мають такого права, і він адресував це питання Григорію Усатому, чому так відбувається. Пане Григорію, слухаємо вас.
Пане Дмитре, хотів би сказати, а чи можемо ми уточнювати те питання, яке ви ставите на голосування. Тому що от те, що я зараз скажу, воно напряму пов'язано з ним. Дивіться, коли ми ставимо питання, чи мають право громадяни, чи хочуть вони мати право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю, то очевидно, відповідь буде будь-якого громадянина так, тому що він здобуває ще одне право. Тож відмовиться від ще одного права, якоїсь додаткової переваги. Але якщо продовжити це питання приблизно так, дозволити право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю без надійних запобіжників з боку держави. І от якраз про ці запобіжники, і сформулював питання пан Георгій. Дивіться, коли він говорить, що кримінальному авторитету видали нагородну зброю, як же таке може бути? А все дуже просто. Ми ж розуміємо, що в складних умовах, в яких перебуває Україна, вона являється однією з найкорумпованіших держав, не світу, але Європи, це точно. І з таким високим рівнем корупції та недовіри до діяльності правоохоронних та судових органів треба щось робити, треба змінювати ситуацію, треба спочатку долати корупцію, мінімізувати її рівень, а вже потім задумуватись про ті питання, які звучать як право на зброю. Чому я так говорю? Тому що корупція, вона ж, якщо не навести лад у питаннях її протидії, вона ж буде супроводжувати весь процес обігу зброї, навіть якщо буде прийнятий закон. Наприклад, прийнятий закон, і написано буде в законі, що процедура отримання зброї передбачає видачу медичних довідок від психолога, нарколога при високому рівні корупції, що завадить громадянину купити цю довідку. Так, як зараз відбувається це з придбанням медичних книжок, купуванням лікарняних і таке інше. Це ж не секрет, я не відкриваю якусь військову таємницю. Ще момент. Як нам бути з довідками про несудимість від Нацполіції? І це відповідь на те питання, хто має нести відповідальність за нагородження кримінального авторитета. Очевидно, що коли здійснюється нагородження зброєю, встановлюється питання про судимість або несудимість особи. Тому тут адресата я вказую. Ще момент. Де запобіжник від того, що при такому шалено високому рівні корупції, за даними міжнародної організації Transparency International, у нас не буде відбуватися формальне проходження навчання користування зброєю? Ви ж розумієте, що формально це означає, що за гроші. І от купивши цілий пакет документів оптом, громадянин отримає дозвіл на зброю і вийде на вулиці. А я скажу, що тут важливо створити надійні запобіжники з боку держави. І без
таких... добре. Ми зараз про це поговоримо. Пане Григорію, я просто для себе хочу, щоб цей пазл склався. Ви говорили про довідку про несудимість, маючи на увазі, що її просто банально купують в правоохоронних структурах?
Тут питання про те, що довідка про несудимість, очевидно, що якщо вноситься туди якась інформація в цю довідку, то є посадова особа, яка заповнює цю довідку. І вона, очевидно, там є прізвище, підпис цієї особи.
Я зрозумів, так. У мене просто по ходу питання, як корумповані правоохоронні органи можуть нас захистити. Але відповідає зараз Георгій Учайкін.
Дивіться, от щойно, розумієте, пан Григорій нам сказав, що, на його думку, підставою для потрапляння в нагородний список, на підставі якого тобі потім подарують пістолет, має бути довідка про несудимість. А я вважаю, що це має бути героїчний вчинок. Я вважаю, що такі вчинки мають бути відомі широкому колу. Ну, пане Григорій, ну маєте ж все ж таки повагу. Я ж навіть слова не кажу вам. Тобто, дивіться, які підстави, я кажу, хто готував документи на подання? І таких прізвищ, повірте, я просто не одразу все повідомляю. Таких прізвищ там достатньо. Тобто, це ж корупція в якому відомстві? Я не знаю, яке відомство видало, але хтось мав поставити на облік, виписати дозвіл, з яким людина пересувається на зберігання і насіння. Значить, виписує, хто в нас цей дозвіл? Міністерство внутрішніх справ. Ми, розуміючи такий стан речей, те, що відбувається зараз в ним з обліком от такої зброї, запропонували просту схему в законопроекті, коло якої ми ламаємо списи не менше, ніж в питаннях короткоствольної зброї. Ми сказали, послухайте, друзі, ви дійсно маєте спостерігати за тим, що відбувається з обігом зброї, але власником реєстру має бути не ви, а має бути Міністерство юстиції. Міністерство юстиції є розпорядником реєстру, ви є його оператором і суб'єктом, але ми розносимо ризики. Тобто в межах одного відомства узгодити схему нагородження кримінального авторитету і постановки на облік – це значно простіше, ніж в межах двох. Розумієте? І це наші запобіжники – цілком логічно.
Але почекайте, зараз нагородною зброєю може нагороджувати не лише міністр внутрішніх справ.
А я не сказав, що цю зброю ми ще не з'ясували.
Президент України може бути.
Давайте по порядку. Спочатку це президент України може бути, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, може бути Міністерство внутрішніх справ. І я не сказав, я роблю наголос о тому, що нагороджував безпосередньо міністра внутрішніх справ. Я сказав, що ми розбираємося в цьому питанні.
Я мав на увазі, що у нас це питання диверсифіковане. Це не одне джерело, яке нагороджує зброю.
І міністр збройних міністр оборони. Але на облік ставить тільки одна установа – Міністерство внутрішніх справ. І що ми з вами маємо в цій ситуації? Я особисто отримував відповіді за підписом міністра про те, що облік нагородної зброї не ведеться. І на руках в мене є копії нагородних листів, в яких той самий міністр з тим самим прізвищем дає вказівку поставити цю зброю, видати зброю, виписати дозвіл, поставити на облік. І виникає наступне питання. От навіть філософія цього моменту. А звідки береться ця зброя? А невже міністр за власні гроші купує цю зброю? Неважливо, міністр оборони чи міністр внутрішніх справ? Ні, звісно, вона десь якось з'являється в якомусь фонді. А ви знаєте, що після смерті нагородженого він повинен здати цю зброю, оскільки вона є державною власністю? То в мене питання, в нас що? Державна власність не обліковується, куди її, кому роздають? Ви розумієте, взагалі, де кого
більше
ми дійшли?
Ми не розуміємо принцип, за яким роздають.
Та,
але ж ви бачили ці списки, там якісь дивні люди фігурують.
Дивні люди, більшість,
мабуть, з яких на фронті ніколи не були.
І не служили в армії, розумієте?
І навіть не служили в армії.
Наприклад, Яна Конотоп, яка отримала 3 нагородних пістолети від різних відомств, і не служила в армії точно. Точно.
Та, вибачте, це дружина колишнього міністра інформації.
Так, вона мала на той час, коли ми контролювали саме її персону.
Юрія Стеця.
Так, 3 нагородних пістолети. 3, зрозумієте. І от,
я ще розумію, стріляти з двох рук, але з трьох.
Вибачте. І тут от така от ситуація, воно настільки все на поверхні, воно настільки все ганебно. І от зараз, коли я чую, як розповідають нам, вам же ж не можна, вас же ж держава захистить. Держава, яка видає нагородництво кримінальним авторитетом, не веде облік нагородної зброї, нагороджує, там, скажімо, Арсенія Єсенюка кулеметом Максим, а пістолетом кулеметом Томпсона. Тобто, це нормально. А ми, виявляється, громадяни України, які сплачуємо за весь цей цирк гроші, не маємо права захищати себе в той момент, коли це
буде. Позиція зрозуміла. Григорій Усатий відповідає. Будь ласка.
Знову ж таки, маніпуляція чистої води. Чому? Тому що говориться про осіб, про міністрів, про керівників центральних органів виконавчої влади.
Про телеведучих говориться, ви ж чули щойно, так? Зокрема.
Про тих, хто нагороджує, я говорю.
А, нагороджує, так.
Ті, хто має право нагороджувати. І знову ж таки, маніпуляція в чому? Що міністр або будь-яка посадова особа, Сидоров, Іванов, Петренко, будь-хто, він не дорівнює всьому міністерству, він не дорівнює державі. Він конкретна особа. І тому пан Учайкін, якщо він має такі якісь ексклюзивні відомості, фактичні дані, які можуть бути доказами в перспективі, я рекомендую йому звернутися
прокуратуру.
До правоохоронних... Ні.
Я забув, так зазвичай ваші друзі.
Я забув, ви ж не юрист, тому я вам пораджу, а ви, якщо хочете, дослухайтеся. Якщо ні, то як не юрист, можете не реагувати. Я раджу вам звернутися в ДБР, Державне бюро розслідувань, яке займається відкриттям кримінальних проваджень по працівникам правоохоронних органів, або в НАБУ, якщо у вас є відповідна інформація про корупцію якусь з боку найвищих посадових осіб в державі. І проконтролюйте проходження цього питання. Ти бачиш, у вас є ціла армія адвокатів, юристів і таке інше. Тобто це така порада. Стосовно ж того, що нагороджують, я підкреслюю ще раз, що я категорично за те, щоб навести лад у системі нагородної зброї. Якоюсь мірою цьому буде сприяти і прийняття закону про обіг зброї. Якоюсь мірою. Але треба розуміти, що тут питання не стільки в законі, а скільки в надзвичайній корумпованості окремих державних інститутів. І коли пан Георгій говорить, що ми передамо систему єдиного обліку зброї до Міністерства юстиції, скажіть, будь ласка, а де гарантія, що Міністерство юстиції буде менш корумповане? Більше того, я вам скажу, що Міністерство юстиції, очевидно, не зовсім і готове до ведення такого обліку. Тому що кули гільзотек у Міністерстві юстиції немає. Вивчайте, знову ж таки, як я говорив, матеріальну частину. А досвід зарубіжний свідчить про те, що у більшості європейських країн контролем за обігом зброї займається або Міністерство внутрішніх справ, або Нацполіція. Наприклад, у тій же найбагатшій країні Європи, Великій Британії, по-перше, заборонена зброя самооборони, пістолети та револьвери, вони заборонені. Тобто, і більше того, контроль за іншою зброєю, нарізною, вогнепальною, здійснює спецпідрозділ поліції. І при тому з правом проникнення у приватне володіння громадян.
А скажіть, і кримінальна відповідальність. Скажіть, будь ласка, це не врегульовано проєктом закону? Дивіться,
люди ж забувають, я щойно про Велику Британію.
Це не врегульовано, тому що там йдеться мова про просто класифікацію зброї. Тобто поділ зброї на типи, види. Наприклад, там мисливська, спортивна і таке інше.
Дозвольте,
Георгій Учайкін
мене просто чесно мислить. Пане Григорій, хочу вам нагадати про те, що Велика Британія безумовно потужна країна, але це острів і перше, і по-друге...
Не ображайте Велику Британію, слухайте.
І по-друге, не забувайте про те, що...
Вони війну виграли в складі коаліції.
Про те, що копи у Великій Британії ходять без пістолетів. Я думаю, що якщо українцям запропонують роззброїти поліцію, щоб вона ходила неозброєна, і ми за це позбавимось права володіти пістолетом, я думаю, що це дискутивне питання. Так само у нас є ще низка пропозицій до поліції. Дивіться, не можна от постійно маніпулювати. Низька правова свідомість, там культура. Це мені нагадує постійно. Давайте, навіть спрощено, давайте навчимося плавати. Потім нальємо воду в басейн. А давайте, знаєте, в нас дороги в Україні дуже погані. Часто густо стають причиною автокатастроф. Зараз програма там державна будувати. Давайте, доки не побудуємо дороги, не будемо користуватися приватним автотранспортом.
Я б інакше сформулював. Поки не поборемо корупцію...
Не будемо взагалі нічого робити. Спочатку будемо долати корупцію. Давайте припинимо будівництво, володіння автотранспортом, взагалі всім. Давайте почнемо долати корупцію. І тільки коли ми здолаємо, ми вибори проведемо тільки тоді, коли здолаємо корупцію, бо ж всім зрозуміло, що існують якісь підтасовки, там постійно ловлять. Ні, так не може бути. Життя не зупиняється. І від ваших розмов, я хочу сказати, легше не стає тим людям, які позбавлені найменшого шансу на самозахист.
Так,
бо,
ваших. Так само і від ваших.
Я особисто і команда, в якій я працюю, роблять все від нас залежне протягом тривалого часу для того, щоб закон, який буде рятувати життя українців і надасть їм можливість на законних підставах захищатися зброєю самозахисту в тому місці, де це буде потрібно, ми робимо все, щоб це відбулося. Це другий законопроект, який ми вже подали, це наші петиції, які ми писали.
Доля, пане, попередніх двох петицій. Скажіть в студії. Щоб, ну, яка доля цих попередніх
зараз, петицій? Я перепрошую, ви зараз кажете про петиції. У нас тут вже буквально дві хвилинки залишається до ефіру. Я прошу зараз коротко. Та? А я все ж таки не зрозумів з вашого діалогу. Так почистити цей список власників нагородної зброї, це потрібно зробити? Чи заднім числом це вже не виконується?
Дивіться, якщо ми кажемо, все має закінчитися тим, що я хочу, щоб мене почули зараз і власники нагородної зброї. Я знаю, що вони дізнаються про цю розмову. Дивіться, ну, насправді ви будете носити зброю так само, як і решта громадян України. Якщо будуть прописані...
Але там буде чудовий такий підпис від президента України,
так, до прикладу. Тобто, насправді, я не потребую нагородного ствола, я сподіваюся, що знайду гроші купити собі за власний кошт. Тобто, правила мають бути однаково для всіх, жодної дискримінації. А чистити – то вже питання інших органів.
Так, і Григорій Усатий зараз так швиденько, якщо можна, ви відповідаєте.
Я відповідаю швидко наступним чином. Що без системи надійних запобіжників по нелегальному обігу зброї у нас нічого не вийде. Без подолання корупційних ризиків у нас нічого не вийде. Тому на все те, що сказав пан Георгій, погоджуюсь, але треба розуміти, що кожна задача вирішується поетапно. Спочатку ми ставимо фундамент, а потім ми будуємо будинок і дах над цим будинком майструємо.
Дякую, дякую. Висловилися чітко, мені здається. У мене залишаються секунди, щоб оголосити результати нашого голосування. Питання було наступним чином сформульовано. Чи повинні українці мати право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю за законом? Григорій Усатий додав від цього фразу про те, що без надійних запобіжників. Та, ну, це пролунало в ефірі, але я оприлюднюю, як воно є на цей момент. Отже, майже 73% людей сказали, що так, українці мають право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю, звісно, з тих, хто зателефонував до нас в студію, і 27% відповіли, що ні, мають вони стосовно цього свої заперечення. Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї, з нами сьогодні був, та Григорій Усатий, експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук. Я, Дмитро Тузов, вдячний і нашим учасникам, і слухачам. Слухаємо новини.